Voltamos a apresentar Kalimba.
Nada Asrari ainda não gravou um álbum de estúdio, mas tem lançado vários singles com sucesso. E tem também participação no trabalho de outros artistas marroquinos. Vamos conferir duas canções. Bla Matsenani com Ayub Hatab e Each Other, uma parceria com o cantor Kayel.
بلا ما تسناني
Hold me tight. Hold me closer to you, boo. We're losing time. Pull me closer to you. Cause we had each other. You still made me suffer. You had me where you wanted. But can I take it further? Need you more than ever. Try to make things better. I thought that I'd feel something. Now I'm just lost forever.
Outra jovem cantora do Marrocos que vem despontando no cenário musical do norte da África é a rapper Kawtar, mais conhecida como Psycho Queen. Ao contrário do som bem comportado de Nada Asrari, Psycho Queen tem uma imagem e uma música mais vibrantes, com influências latinas. Ela também concorreu à estatueta de melhor cantora do norte da África no Afrima 2019. Vamos ouvir a faixa nomeada, Enta Habibi. Logo após, vamos ouvir outro sucesso, Yarbi Dir Tawil, Kalimba e o rap de Psycho Queen.
الخوخ يداوي كل غرس ويداوي بالي ما لا بلوش باللي باللي غادي نبدا نبالي براسي دينا ربي دير التاول يا ربي دير التاول يكون زوين ما تعيش تاول خاصك غير تشتاهد فلوسك يشتاوي كوكا الخوخ يداوي كل غرس ويداوي بالي ما لا بلوش باللي باللي غادي نبدا نبالي براسي دينا ربي دير التاول يا ربي دير التاول خاص غير تشتاهد فلوس يشتاوي
تزمني في حياتي نكون the best قلت قلت ساي أدبن الحق هذا في كل بلاص قلت قلت ساي لفت لي فات وخ عمر أفات ليا وراتني منتي بوحدة هي اللي عارفة ما بيا واللي جات ملا مرحبا بيا دنيا سارة دور عليك التنبيا واللي مشات بسلام الله يهنيا غازل وخليها
No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais do som da rapper marroquina Psycho Queen. Intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Kalimba.